Ευλογημένο, αγαπητά μου αδέρφια, έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία στο Περιστέρι, από την Εκκλησία στον Ασπρόπυργο και από την Εκκλησία στα Πετράλωνα. Και ευχαριστώ τον Κύριό μας που με αξίωσε να είμαι ανάμεσά σας για άλλη μια φορά. Αγαπώ, αδελφοί, το νησί. Από εδώ κατάγομαι. Το αγαπώ το νησί μου και αγαπώ και τους συγγενείς μου. Έχω αρκετούς συγγενείς εδώ. Μπορεί να μην γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά πολλοί από αυτούς είναι ευσεβείς. Ευσεβείς δεν υπάρχουν μόνο στην Εκκλησία του Χριστού. Μακριά από εμάς αυτές οι θεωρίες. Μακριά από εμάς. Μπορώ να πω πολλά παραδείγματα ανθρώπων που δεν γνωρίζαν τον Κύριο και είχαν καλά στοιχεία. Θα σας πω ένα εδάφιο το οποίο είναι πολύ βαθύ, που αναφέρεται σε παρελθόντα χρόνο πριν πιστέψουμε στον Χριστό. Γιατί σημασία έχει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι υπήρχε παρελθόν χρόνος, ως πρόβατα πλανόμενα. Νου Χριστού έχετε, καταλαβαίνετε πολύ καλά το τι λέω. Αγαπώ λοιπόν τους συγγενείς μου. Κάποιοι που αναχώρησαν είναι στον Κύριο. Κάποιοι που αναχώρησαν είναι στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Και κάποιοι που υπάρχουν στη ζωή, όσο υπάρχουν στη ζωή θα ελπίζω. Ευχαριστούμε τον Θεό και αγαπώ και εδώ εσάς την Εκκλησία της Μυτιλήνης. Και το λέω με την καρδιά μου και με όλο το θάρρος. Γιατί ξέρω ότι λέω την αλήθεια, δόξα στον Θεό. Ελάτε αγαπητά μου αδέρφια, να ανοίξουμε τη γραφή μας στη σελίδα 92. Πριν μερικά χρόνια είχα ξαναμιλήσει για τη λιχνία. Αλλά θα ξαναμιλήσουμε για άλλη μια φορά και θα μπούμε σε λεπτομέρειες τις οποίες μας τις αναφέρει ο Λόγος του Θεού και οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την καθημερινή μας ζωή, για να μπορέσουμε να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος του Κυρίου. Είναι βιβλίο Έξοδος, σελίδα 92, είναι κεφάλαιο λάμδα ζήτα, είναι το εδάφιο 17 και επίσης θα διαβάσω και το εδάφιο 23. Το 17 δεν θα το διαβάσω όλο. Και έκαμε τη λιχνία εκρησίου καθαρού. Πάμε στο 23 και έκαμε τα 7 λίχνους αυτής και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής εκκρησίου καθαρού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η λιχνία ήταν φτιαγμένη, κατασκευασμένη όλη από χρυσάφι καθαρό. Δεν είχε τίποτε από μέσα, ούτε από έξω, δηλαδή δεν είχε τίποτε ούτε από την εσωτερική πλευρά, αλλά ούτε από την εξωτερική πλευρά από ξύλο. Αλλά ήταν ολόκληρη και από μέσα και από έξω, από χρυσάφι καθαρό. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χρυσάφι το καθαρό είναι ο αγιασμός. Είναι η καθαρότητα. Στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, απευθύνεται στον άγγελο, τον ποιμένα κατά διακονία, της Εκκλησίας της Λαοδικίας. Και επειδή έχει χάσει τον αγιασμό του, έχει χάσει την καθαρότητα και δεν πολιτεύεται αξίως το Ευαγγελίο του Χριστού, του λέγει το εξής. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις, πάρε μου, χρυσίον δεδοκιμασμένον, εκπυρός, για να πλουτίσεις. Αυτή η εφτάποτη λιχνία ήταν ένας κεντρικός σωλήνας. Δίπλα, δεξιά και αριστερά ήταν ανά τρεις σωλήνες και αυτοί εκ χρυσίου καθαρού. Και όλοι συνδεόντουσαν με ένα δοχείο, από το οποίο δοχείο έπαιρναν το λάδι. Το λάδι αυτό ανέβαινε στους σωλήνες και είχε τα φυτίλια, ας πούμε, και έκαιγε επάνω. Και έτσι έφευγαν οι 7 σωλήνες. Η λιχνία συμβολίζει αλληγορικά στο χαρακτήρα της Καινής Διαθήκης την Εκκλησία του Χριστού. Επειδή ο Λόγος εξηγεί το Λόγο, όπως αναφέρει ο Ισαΐας, κάπα ήτα, θα πάμε στην Αποκάλυψη λίγο εδώ και λίγο εκεί. Στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το εξής: «Εγώ είμαι, ο οποίος περιπατώ εν το μέσο των 7 λιχνιών των χρυσών». Στο δε αλφα κεφάλαιο, στο τέλος, εξηγεί και του λέει του Ιωάννη το εξής: «Οι 7 λιχνίε, τα οποία είδες, είναι η 7 εκκλησία». Η εκκλησία συμβολίζεται από 7. Το δε κέντρο, ο κεντρικός σωλήνας της λιχνίας, είναι ο Χριστός. Είναι αυτός που περπατάει ανάμεσά μας, το κέντρο. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα, λέει το εξής: «Όπου είναι δυο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών». Κέντρο, κεντρικός σωλήνας της λιχνίας. Γι' αυτό θα δούμε στον Ιωάννη, στο κάπα κεφάλαιο, λέει το εσπέρας της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδας, ενώ οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων και οι θύρε ήσαν και κλεισμένε, τότε ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον. Παρακάτω προχωράμε στο ίδιο κεφάλαιο, αφού λένε οι μαθητές στον Θωμά: «Είδαμε τον Κύριο». Ο Θωμάς προβάλλει τις αμφιβολίες του και λέγει ο Λόγος του Θεού: «Και μετά από 8 ημέρες πάλι οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι και οι θύρε και κλεισμένε, πάλι για τον φόβο των Ιουδαίων. Τότε ήρθεν και εστάθη ο Ιησούς εις το μέσον». Έτσι λοιπόν, ο κεντρικός σωλήνας της λιχνίας, το κέντρο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γύρω από τον Ιησού Χριστό είναι η Εκκλησία Του. Είμαστε όλοι εμείς, τους οποίους απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι όλοι οι σωλήνες συνδεόντουσαν, κρατήστε τη λέξη, συνδεόντουσαν με το κεντρικό σωλήνα της λιχνίας. Γι' αυτό και Εφεσίος στο δέλτα κεφάλαιο θα πει: «Εξ ου παν το σώμα συνδεόμενον και συναρμολογούμενον». Ευχαριστούμε το Θεό. Όλοι όμως πρέπει, και είναι επιτακτική ανάγκη, εδώ αδελφοί το πρέπει, θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχουν τα πρέπει των ανθρώπων, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο, και υπάρχουν τα πρέπει του Ευαγγελίου, τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα της δικτακτορίας, ούτε του φασισμού. δεν έχουν το χαρακτήρα ψυχικά καταναγκαστικά έργα, αλλά έχουν το χαρακτήρα της νοηθεσίας, της συμβουλής του Θεού προς τον άνθρωπο, ο οποίος κινείται από αγάπη. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν 83 πρέπει. 83 πρέπει στην Καινή Διαθήκη, τα οποία είναι τόσο σοβαρά, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Λέει κάποιος αδερφός, υπάρχει πρέπει στον αγιασμό? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Τα οποία οφείλονται στην αγάπη που έχεις στην καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου. Θα σας πω ένα εδάφιο, δεν θέλω να αρχίσω να λέω αρκετά. Έχετε νου Χριστού και θα καταλάβετε. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβεια. Και Α Θεσσαλονικής, ενώ λέει καθώς πρέπει να περιπατείτε, έπειτα προσθέτει, στίχων επί στίχων, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Ο Λόγος εξηγεί το Λόγο. Τα μάτια μας 14 στο Λόγο, δίχως κανένα ανθρώπινο συναίσθημα. Αλλά ακριβώς ό,τι λέει ο Λόγος. Συναισθήματα έχει και ο Θεός, αλλά δεν επηρεάζεται. Βάπτισμα έχω να βαπτιστώ και πώς στενοχωρούμε έως σου εκτελεστεί συναίσθημα. Δεν επηρεάστηκε όμως. Εδάκρισεν ο Ιησούς, Ιωάννη Ι.Α. Δεν επηρεάστηκε όμως. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Περίλυπος, συναίσθημα, δεν επηρεάστηκε. Και ό,τι επλησίασεν στην Ιερουσαλήμ, ειδών αυτήν έκλαψεν επ' αυτήν συναίσθημα, δάκρυ, δεν επηρεάστηκε. Αλλά εκτέλεσε το έργο του Πατέρα, για το οποίο τον απέστειλε, κατά πάντα, χωρίς να επηρεάζεται από κανένα συναίσθημα. Εμείς έχουμε συναισθήματα, γιατί είμαστε άνθρωποι, αλλά επηρεαζόμαστε. Και πολλές φορές κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει λόγω ανθρωπίνων συναισθημάτων και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι όμως πρέπει να επικοινωνούμε και είναι επιτακτική ανάγκη να επικοινωνούμε με ένα δοχείο, το οποίο δοχείο αυτό είναι γεμάτο από λάδι και το οποίο λάδι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στον ψαλμό πίθητα θα πει το εξής. Θα δούμε γιατί το έλαιον, το λάδι, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και πίθητα 37 εδάφιο. Ευρήκα Δαβίδ τον δούλον μου. Έχρισα αυτόν με το έλαιον μου, το Άγιον. Εάν πάμε λίγον εδώ και λίγον εκεί, Α Σαμουήλ Ιώτα Σίγμα, τότε ο Σαμουήλ πήρε το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν και επήλθε Πνεύμα Κυρίου. Το έλαιον είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εάν ακούσετε άλλη διδασκαλία, δεν είναι από τον Θεό. Καθαρά πράγματα. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό κρατήστε τη λέξη. Έχρισε, επήλθε Πνεύμα Κυρίου. Πάμε πράξεις γιώτα. Και έχρισε τον Ιησούν με Πνεύμα Άγιον. Τι ωραίος που είναι ο λόγος σου, Κύριε. Αριστούργημα. Τι ωραίος που είναι ο λόγος σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο συνδέει τον Χριστόν Ιησούν και εμάς μαζί. Και για να μπορέσει να φωτιστεί η ζωή μας και να έχουμε φως πραγματικό, πρέπει να έχουμε επικοινωνία με το δοχείο αυτό, με το οποίο είχε και ο Ιησούς Χριστός κατά την επίγεια διακονία του και συνεχίζει να έχει. Γι' αυτό και ο ίδιος είπε, Ιωάννη Ιώτα Σίγμα, όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει. Θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα, διότι εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρ, αιμού είναι. Δια τούτο είπων προς εσάς, ότι εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστόν και να παίρνουμε το Άγιον Πνεύμα το οποίο δίνει, έτσι ώστε να έρχεται να ποτίζει το φυτίλι για να ανάβει. Πολλές φορές το φυτίλι όμως από δική μας απροσεξία πιάνει κάφτρα. Και αυτά είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Και όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο στη Λιχνία, τότε οι ιερείς είχαν τα χρυσά λιχνοψάλιδα. Τότε έπαιρναν τα λιχνοψάλιδα αυτά και έκοβαν την κάφτρα για να φέξει περισσότερο το φως της λιχνίας. Έρχονται στιγμές που η καρδιά μας, εάν δεν προσέξουμε, μπορεί να πιάσει κάφτρα, λάσπες, μπορείτε να το πείτε όπως επιθυμείτε. Θα σας πω κάποια εδάφια και θα το καταλάβετε. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν ρυπαρίαν και περίσσιαν κακίας, Ιάκωβος Α. Πάμε Α Πέτρου, Β κεφάλαιο. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Στο δε Ματθαίο Ιώτα Γάμα θα πει «Η επιθυμία των άλλων πραγμάτων, η μέρινε και η απάτη του πλούτου συμπνίγουση των λόγων και γίνεται άκαρπος». Αυτά αλληγορικά είναι ως κάφτρες και πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε. Όταν λοιπόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, έκοβαν την κάφτρα για να φέξει περισσότερο το φως της λιχνίας. Καμία φορά έρχεται το χρυσό λιχνοψάλιδο. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου, όπου έρχεται για να με ελέγξει, για να κόψει την κάφτρα, κάποια σαρκικά φρονήματα που μπορεί να έχω, τα οποία είναι αντίθετα ως προς την διδασκαλία του, είμαι προφητεία, είμαι όραση, είμαι όραμα, είμαι πνευματική έκσταση, είμαι το Λόγο του Θεού που θα λαλήσει ο Επίσκοπος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέγει και να εξελέγχει ο Επίσκοπος τους αντιλέγοντας. Για να κοπεί η κάφτρα και να φέξει η ζωή μου περισσότερο, να διορθωθώ ως προς τον αγιασμό και την καθαρότητα. Γι' αυτό θα δείτε ένα τέτοιο σημείο, παρόλο που είχε διακονία Αποστόλου, παρόλο που ήταν προφήτης και κατά διακονία, Απόστολος Πέτρος, Β. Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, μιλάει προφητικό κεφάλαιο, μελλοντικά πράγματα πολύ φοβερά, τα οποία πρόκειται να γίνουν επάνω στη γη. Παρόλο που είχε διακονία Ευαγγελιστού και διδασκάλου, παρόλα αυτά είχε μία κάφτρα μέσα του. Γιατί οι κάφτρες αφορούν και διδασκαλίες, οι οποίες είναι αντίθετες ως προς το Ευαγγέλιο ή αν θέλετε το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά από ό,τι το αντιλαμβάνεται ο Θεός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βλέπω τα πράγματα και να τα αντιλαμβάνομαι όπως τα αντιλαμβάνεται ο Κύριος. Δεν είναι τυχαίο που λέει «χρήσε τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις». Του λέει λοιπόν του Πέτρου, αφού έρχεται σε πνευματική έκσταση, σε όραμα, όσα εγώ εκαθάρισα, σύ μη λέγε βέβυλα. Κοιτάξτε τι διδασκαλία είχε ο Πέτρος, με τέσσερις διακονίες στην πλάτη του. Δεν το συζητάω, ήταν Άγιος άνθρωπος, αφιερωμένος, δεν πάβει όμως να ήταν άνθρωπος. «Σεις εξέρετε», λέει, «Κορνήλια και οι υπόλοιποι που είστε συγκεντρωμένοι εδώ, ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπον Ιουδαίων, δηλαδή δεν επιτρέπεται, να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλλόφυλλον. Ο Θεός όμως, επειδή εγώ είχα την κάφτερα αυτή, έδειξεν εις εμέ να μη λέγω μηδένα άνθρωπον βέβυλον ή ακάθαρτον». Και μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα πολλά. Γι' αυτό και θα πει το εξής, όσον αφορά τα χρυσά λιχνοψάλιδα. Από πού να το πιάσω, αδερφοί, και πού να τελειώσουμε με το Λόγο του Θεού? Από παντού με πιάνει τώρα που μιλάω. Εγώ αισθάνομαι πολύ ελλιπής σε μεγάλο βαθμό. Εγώ εύχομαι εσείς να είστε άψογοι. Αλλά πρέπει να πω την αλήθεια όμως. Έτσι δεν είναι? Μακάρι εσείς να είστε άψογοι, ακέραιοι. Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Είναι στην παιδεία του Κυρίου ο έλεγχος. Είναι στα χρυσά λιχνοψάλιδα του Πνεύματος του Αγίου. Μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπό αυτού. Διότι όντινα αγαπά ο Κύριος, παιδεύει, καθώς και ο Πατήρ των Υιών αυτού των οποίων ευαρεστείτε. Παίρνοντας ο Απόστολος Παύλος τις κουβέντες αυτές από παροιμίες, γιατί ήταν άριστος χειριστής της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό και όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Γι' αυτό και ο Ρωμαίος ΙΕ λέει όσα προεγράφησαν τα της Παλαιάς Διαθήκης. Δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν. Γι' αυτό και προσθέτει μετά στον Τιμόθεο προς έλεγχον, προς διδασκαλία, προς επανόρθωση την μετά της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού και ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας αφορμή παροιμίες τρίτο κεφάλαιο, σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, θα πει το εξής. «Και ελισμονήσατε την νοηθεσία, ή της λαλή προς εσάς, λέγουσα, Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπό αυτού, διότι αιτιολογικός σύνδεσμος, το εξηγεί δηλαδή ο Λόγος του Θεού, διότι όντινα αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει πάντα Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ? Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθη και ουχή ιή. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, ήχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Πολλό μάλλον, δηλαδή πολύ περισσότερο τώρα, θέλομεν υποταχθεί εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι μεν, δηλαδή κατά σάρκα γονείς μας και τα λοιπά, πατέρες και τα λοιπά, προς ολίγας ημέρας επέδευον εμάς κατά την αρέσκιαν αυτών, ο δε Κύριος δηλαδή, προς το συμφέρον ημών, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα παιδεία, προς μεν το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας διά αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να επικοινωνεί με το δοχείο αυτό, με το λάδι που είναι το Άγιον Πνεύμα, που συνεχώς πρέπει το Πνεύμα το Άγιον να εκχέεται μέσα στην Εκκλησία πλουσίως και να, όσοι είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, καθημερινά να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιον. Γι' αυτό και Εφεσίους έψιλον κεφάλαιο θα πει «πληρούστε δια του Πνεύματος». Και όσο πιο πολύ πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιον, όσοι είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιον και όσοι δεν έχουν λάβει να λάβουν, ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, όσο πιο πολύ πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιον, τόσο πιο πολύ, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι η Εκκλησία επικοινωνεί με το δοχείο αυτό που έχει το λάδι, που είναι το Πνεύμα του Άγιο, και τότε υπάρχει αυξανόμενος ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο καρπός του Αγίου Πνεύματος δεν πρέπει να είναι στάσιμος, ούτε να μειώνεται, το οποίο δεν μας συμφέρει. Διότι ο Θεός είναι νοικοκύρης και είναι Θεός αυξήσεως. Είναι Θεός πρόσθεσης. Θα πω ένα εδάφιο, να μην πω αρκετά, θα το καταλάβουμε όλοι. Καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε. Πρόσθεση. Αλλού λέει εν τριάκοντα, εν εξήκοντα, εν εκατό. Η δε λέξη αύξησης θα τη δείτε πολλές φορές και στην Παλαιά και στην Καινή. Και έτσι έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος πλουσίως, γιατί ο αγιασμός πρέπει να είναι αυξανόμενος και προοδευτικός, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, Γαλάτας έψιλον, όπου ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι άμεσα συνυφασμένος με τους μακαρισμούς, την επί του όρους ομιλία. Και τότε πραγματικά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος λειτουργούν ενεργή πλουσίω στο Πνεύμα του Άγιο, τα οποία είναι εννέα, τα γνωρίζουμε Α Κορινθίους Ιώτα Β, διότι λέει δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς τον συμφέρον, διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως, εις άλλον χαρίσματα ιαμάτων, χάρισμα πίστεως, ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών. Πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Εδώ στην εφτάφωτη λιχνία, κοιτάξτε αδελφοί το τι συμβαίνει και το τι αναφέρει. Δεν θα δείτε κανέναν σωλήνα να είναι αποκομμένος από τους υπόλοιπους σωλήνες και να έχει δικό του δοχείο και να παίρνει λάδι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι εντελώς ενωμένη. Όσοι δε θέλουν να είναι χώρια, είναι σαρκικοί, και αυτό είναι δείγμα διχοστασίας, η οποία διχοστασία είναι έργο της σαρκός. Εάν έχω κάτι τέτοιο στην καρδιά μου, τότε δεν πρόκειται να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών, και ας ξέρω όλη τη γραφή απ' έξω, και στη δημοτική γλώσσα και στην καθαρεύουσα και στο αρχαίο κείμενο. Ο δε εχθρός της ψυχής μας γνωρίζει όλη τη γραφή απ' έξω, με το κόμμα και την τελεία. Πού μπαίνει και η οξία και πού μπαίνει και η περισπομένη. Αλλά το τέλος αυτού λίμνη πυρός. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όσοι θέλουν να είναι χώρια, είναι σαρκικοί, αυτό είναι δείγμα διχοστασίας, είναι έργο της σαρκός. Δε διχοστασία αναφέρονται Γαλάτας έψιλον κεφάλαιο και καταλήγει να πει, αναφέρει 17, αλλά και δεν είναι μόνο 17, και τα όμοια τούτων. Οι τα τι αυτά πράττοντες Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Έτσι λοιπόν, αδερφέ, είσαι πολύ αυστηρός, είσαι Καλάσνικοφ. είναι λόγος Θεού. Είναι ακριβώς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Είναι διδασκαλία που παραλάβαμε όλοι εμείς οι νεότεροι γενεά από παλαιούς αδερφούς, οι οποίοι ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι, δεν υψώνω ανθρώπους, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω αξίες ανθρώπων, διότι τότε θα είμαι αχάριστος. Γι' αυτό και λέγει, όσα οίκουσας πάρε μου, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, ήτινες θέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Ο δε Ελισέ δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο διδάχτηκε από τον Ηλία, με την μιλωτή που είναι οι διακονίες. Ό,τι διδάχτηκε από τον Ηλία, αυτό ακριβώς έπραξε ο Ελισέ με την μιλωτή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας τα ζητήματα αυτά, θα πει το εξής: «Συ παρακολούθησες την διδασκαλία μου». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Εκκλησία πρέπει να είναι ενωμένη. Πρέπει να υπάρχει πλήρης ενότητα. Γι' αυτό και στην έξοδο θα δείτε αλύσεις εκκρησίου καθαρού. Όλοι οι κρίκοι πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό. Από χρυσάφι καθαρό. Δεν θα είναι Μωυσή ο ένας κρίκος από χαλκό, ο άλλος κρίκος από ασίμι, ο άλλος κρίκος από κασίτερο, ο άλλος κρίκος από μόλιβδο και ο άλλος κρίκος από χρυσάφι καθαρό. Η ενότητα δεν έρχεται από ετερογενείς παράγοντες. Δηλαδή άλλα πιστεύεις εσύ, άλλα πιστεύω εγώ. Εσύ λες τά του Ευαγγελίου και εγώ είμαι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Λέω εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Ψευδοδιδασκαλίες και αιρέσεις. Καμία ενότητα δεν υπάρχει εκεί. Η ενότητα της πίστεως έρχεται από ομοιογενείς παράγοντες. Γι' αυτό η Κρίκη θα είναι ολόκληρη εκκρησίου καθαρού. Όλη η Κρίκη. Ομοιογενείς παράγοντας. Γι' αυτό και Α Κορινθίους Α κεφάλαιο θα πει το εξής. Σας παρακαλώ αδελφοί, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας και να είστε εντελώς ενωμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν πίστη. Δόξα στον Κύριο, γι' αυτό και θα πει ο Λόγος του Θεού, Εφεσίους 4 κεφάλαιο, ότι οι διακονίες, οι οποίες τις έδωσε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία Του, δόθηκαν για πολλούς σκοπούς. Ένας από αυτούς είναι ο εξής. «Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως». Όταν λοιπόν κάποιος λέει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία αναφέρει το Ευαγγέλιο, και ας είναι και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, και εσύ λες αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο και αυτά που λέει εκείνος έχουν το χαρακτήρα της πλάνης, δεν έχεις καμία ενότητα μαζί του και καλά θα κάνεις να απομακρυνθείς. Εκτός και αν μετανοήσει. Συνέλθει, διορθωθεί. Οι συναναστροφές μας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πρέπει να μοιάζει με μια ολόχρηση εφτάφωτη λιχνία, η οποία φέγγει. Γι' αυτό και θα δείτε, ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία μίλησε για την λιχνία. Όσοι το κατάλαβαν, το κατάλαβαν. Όσοι δεν το κατάλαβαν, δεν το κατάλαβαν. Γι' αυτό και έλεγε, ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Ουδέ θέτουσιν το λίχνον. Τι ωραίος προλόγος του Θεού. Απίστευτος. Ουδέ θέτουσιν το λίχνον υπό των μόδιων, αλλά θέτουσιν αυτόν επί των λιχνοστάτην. Και φέγγει, γιατί η λιχνία έφεγγε, δανεισμένα όλα από Παλαιά Διαθήκη, όλα. Και τα έφερνε ο Χριστός στο δικό του κομμάτι, στη δική του διδασκαλία, στην Καινή Διαθήκη. Και έπαιρνε και ανθρώπινα παραδείγματα μέσα από τη ζωή μας. Και φέγγει εις πάντα στους ανθρώπους τους εν τη οικία, ούτως αιτιολογικός σύνδεσμος, ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας έργα, την αδοξάσωση των πατέρα σας των εν της ουρανής. Στις παροιμίες, στο τέταρτο κεφάλαιο θα πει το εξής: η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, το φέγγον, επί μάλλον και μάλλον, έως σου γίνει τελεία η ημέρα. Ξέρετε, αυτό το μάλλον και μάλλον, όλο και περισσότερο και όλο περισσότερο, το δανείζεται ο Απόστολος Παύλος Α' Θεσσαλονικής, ως προς τον αγιασμό και την καθαρότητα. Διότι ο αγιασμός πρέπει να είναι αυξανόμενος και προοδευτικός, διότι ο Θεός είναι νοικοκύρης και είναι Θεός αυξήσεως. Δεν είναι Θεός στάσιμος, αν εγώ είμαι 80 χρόνια στο Χριστό και είμαι ακόμα στην υπιακή ηλικία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κοιτάξτε τη λέει Α' Θεσσαλονικής, τέταρτο κεφάλαιο. «Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε, διά του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε επί το μάλλον». Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάμε Φιλιππησίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για την εφτάφωτη λιχνία, αλληγορικά. Ο οποίος για την εφτάφωτη λιχνία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος Εβραίους επιστολή, στο θήτα κεφάλαιο. Στους Φιλιππησίους λέει το εξής: πράτετε τα πάντα χωρίς κογκισμών και αφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεσταραμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε. Λάμπετε, όπως έλαμπε η εφτάφωτη λιχνία. Λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Διότι η θέση του χριστιανού είναι μέσα στον κόσμο θα αγωνιστεί. Δεν έχω δει κανέναν αθλητή να μην αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο. Αυτά που διδασκόμαστε, το Λόγο του Θεού από τις διακονίες που έχει βάλει ο Χριστός Ιησούς μέσα στην Εκκλησία Του, καλούμαστε έπειτα στο στίβο της ζωής, στην κοινωνία των ανθρώπων, να τα εκτελέσουμε. Γι' αυτό όσοι απομακρύνονται από την κοινωνία των ανθρώπων δήθεν να υπηρετήσουν τον Κύριο, είναι πλάνη και αίρεση. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Υπάγεται εις τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλη τη χτίση. Σεις είστε φως του κόσμου. Ο δε Απόστολος Πέτρος, τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας, τους εν το κόσμο. Αδερφέ, πολύ αυστηρός ακούγεσαι. Αν με γνωρίσετε σε προσωπικό επίπεδο, θα δείτε ότι δεν είμαι καθόλου αυστηρός. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει το έξυπνο χιούμορ και χαμογελάω συχνά. Αλλά εδώ θα ακουστεί η αλήθεια. Η αλήθεια είναι που ελευθερώνει. Έτσι δεν είναι, αδερφέ? Η αλήθεια ελευθερώνει. Η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να μοιάζει με μια ολόκληρη εφτάφωτη λιχνία η οποία φέγγει. Και αυτό γίνεται όταν το Πνεύμα το Άγιο γεμίζει το δοχείο της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι ενωμένη με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι ο κεντρικός σωλήνας της λιχνίας. Τώρα να πω κάτι που θέλω για το Ευχέλαιο, να μην το ξεχάσω. Μου επιτρέπεις, αδελφέ, λίγα λεφτά? Ευχαριστώ πάρα πολύ. 36 χρόνια από 20 χρονών, ή μάλλον 37 χρόνια από 20 χρονών, έχω αλλεργία σε πολύ υψηλό βαθμό. Φτάνω σε καταστάσεις λιποθυμίας. Είμαι λίγο πριν το αλλεργικό σοκ που προκαλεί θάνατο. Όλο μου το σώμα είναι γεμάτο με χιλιάδες κορτιζόνες, και πρωί που πρέπει να παίρνω και βράδυ. Η οποία αλλεργία την έχω από 4 μήνες κάθε χρόνο έως 6. Υποφέρω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ηλικία 25 ετών επίστευσα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Άρα τώρα με 57 πέρασαν 32 χρόνια. Επί 32 χρόνια έρχομαι στο Ευχέλαιο. Επί 32 χρόνια έρχομαι στο Ευχέλαιο. Δεν είναι βέβαια ο μόνος τρόπος θεραπείας, μπορεί να σε θεραπεύσει και όταν οδηγάς το αυτοκίνητό σου. Μπορεί να σε θεραπεύσει ενώ είσαι στο λεωφορείο. Μπορεί να σε θεραπεύσει ενώ κάνεις βόλτα στην προκυμαία. Μπορεί να σε θεραπεύσει στο ταμείο σου ενώ προσεύχεσαι. Μπορεί να σε θεραπεύσει όταν είσαι στην προσευχή 7 με 8. Μπορεί όμως να σε θεραπεύσει και κατά το Ευχέλαιο. Υπάρχουν τρόποι θεραπείας. Ένας από αυτούς μας συστήνει ο Λόγος του Θεού το Ευχέλαιο. Ιάκωβος επιστολή έψιλον κεφάλαιο. Ασθενή της μεταξύ σας. Ας προσκαλέσει τους πεσιτέρους της Εκκλησίας. Και ας προσευχηθώσει επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστη ως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια 37, το 2023, αισθάνθηκα τον εαυτό μου τόσο καλά στο θέμα αυτό της υγείας μου, που σταμάτησα κορτιζόνες, σταμάτησα φάρμακα. Δεν σας λέω ότι θεραπεύτηκα τελείως, δεν είμαι καθόλου ενθουσιώδης, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Δεν μου αρέσει καθόλου ο ενθουσιασμός, γιατί βλέπω κάποια μικρά κρούσματα, αλλά είναι πολύ μικρά. Αλλά για πρώτη φορά, μετά από 36 χρόνια 37, πέρασα μία χρονιά ανώδυνα και χωρίς φάρμακα, χωρίς κορτιζόνες. Γιατί σας το λέω αυτό. Ο κόσμος λέει κάτι και συμφωνεί και ο Θεός. Ο επιμένων νικά. Κουράστηκα. Έρχομαι τόσες εβδομάδες. Έρχομαι τόσους μήνες. Έρχομαι τόσα χρόνια στο Ευχέλαιο. Γονατίζω. Ο ποιμένας της Εκκλησίας προσεύχεται με πίστη. Έρχομαι και εγώ με πίστη και δεν λαμβάνω θεραπεία. Μην κάνεις πίσω. Στο λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού, μην κάνεις πίσω. Μέχρι τελικής πτώσεως. Θα τα λέω λίγο τώρα. Μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν θα απογοητεύεσαι. Δεν θα πελπιστείς. Δεν θα δυσανασχετήσεις. Δεν θα νευριάσεις. 38 έτη πάσχων ασθένεια. Κύριε, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Δεν την πήρε αμέσως την θεραπεία του. Δεν λουκά γιώτα ζήτα. Και ενώ επορεύοντο, στην πορεία πήραν τη θεραπεία. Εκαθαρίστηκαν. Θα μου πείτε, είναι θεραπείες που και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Το δέχομαι. Το ασπάζομαι, είναι λόγος Θεού. Και Ιωάννη δέρτα κεφάλαιο, έρχονται οι δούλοι και του λένε ο Υιός σου ζει. Τι ώρα έγινε καλά? Και του λένε χθες την 7η ώρα. Και εννοήσε ο πατήρ ότι τούτο έγινε την ώρα και τη στιγμή εκείνη που είπε προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε ο Υιός σου ζει. Ευθύς την πήρε τη θεραπεία. Μπορεί να την πάρεις ευθύς και εύχομαι να την πάρεις ευθύς, να μην ταλαιπωρήσει. Μπορεί όμως να την πάρεις κατά την πορεία. Γι' αυτό μην απελπίζεστε. Θα έρχεστε εδώ συνέχεια. Μέχρι τελικής πτώσεως. Μέχρι να πάρεις την θεραπεία. Και ο επιμένων νικά. Κύριε, να ευλογεί.